Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Մեկ ժամից կսկսվի Հայաստան-Չեխիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ Խաղից առաջ կլսեք հաղորդումներ Պրահայից եւ Երևանից։ Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր պատասխանեց Սերժ Սարգսյանի նամակին, նամակի բովանդակությունը ընդերցեց ժառանգություն կուսակցության մամուլի խոսնակը։
Առաջ խաղացում կարելի է համարել հանգամանքը։
Ռեպորտաժ Ազատության հրապարակից։ Սերժ Թանկյանը երկ է նվիրել Հայաստանում դրական փոփոխությունների համար պայքարողներին։ Մատաղիսի գործով վերաքննիչ դատարանը անփոփոխ թողեց նախկին մեղադրյալներին արդարացնող դատավճիռը։ Կանդրադառնանք մայիսի 5-ին անցկացվելի Երևանի ավականու ընտրություններին, մինչ այս հաղորդումները լուրեր ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ 16-րդ օր ազատության հրապարակում հացադուլ անցկացնող Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր պատասխան նամակ է հղել գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին, որում վերա հաստատել է Սերժ Սարգսյանի հետ ազատության հրապարակում հանդիպելու իր պատրաստակամությունը։ Հակառակ դեպքում ժառանգության առաջնորդը Սերժ Սարգսյանին կոչանում գրավոր ներկայացնել, թե ինչ քայլեր է պատրաստվում ձեռնարկել իր առաջարկների կապակցությամբ։ Միևնույն ժամանակ Ռաֆի Հովանիսյանը մտադիր չէ Սերժ Սարգսյանի կոչով հացադուլը դադարեցնել։ Ապա ադրբեջանական գործակալությունը փոխանցում է, որ հայ-ադրբեջանական Զորքերի շփման գծում փոխհրաձգության հետևանքով զոհվել է ադրբեջանցի զինծառայող Մեհման Սադիգովը, իսկ հայկական կողմը կորուստներ կրելով հետ է քաշվել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հերքել է ադրբեջանի կողմից տարածված տեղեկատվությունը միջադեպի կամ կորուստների վերաբերյալ, հայտարարելով, որ հայկական կողմը պահպանում է հրադադարի ռեժիմը։ Բրիտանական ոստիկանությունը հայտարարել է, թե ռուսաստանցի գործարար եւ ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարչակարգի ընդդիմախոս Բորիս Բերեզովսկու դիահերձումը ցույց է տվել, որ մահը վրա է հասել կախվելու արդյունքում։ Բրիտանացի իրավապահները դեռևս չեն հստակեցնում Բերեզովսկին ինքնասպան է եղել թե ոչ։ Այդուհանդերձ ոստիկանության հայտարարության մեջ ասվում է, որ բռնության հետքեր դիակի վրա առկա չեն։ Ինչ վերաբերում է թունավորման հնարավորությանը, ապա իրավապահները տեղեկացնում են, որ դրա հետազոտումը կարող է շաբաթներ տևել։ Բորիս Բերեզովսկին մահացած էր հայտնաբերվել շաբաթ օրը Լոնդոնի մերձակայքում գտնվող իր առանձնատանը։ Կիպրոսի ամենախոշոր բանկի ղեկավար Անդրեաս Արտեմիսի նշան բողոքի հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Բանկի տնօրենների խորհուրդը հրաժարականը կքննարկի մեկ օրվա ընթացքում։ Արտեմիսը համաձայն չէ կառավարության սահմանած նոր հարկին, որը գանձվելու է Կիպրոսի բանկերում 100 000 եվրոյից ավելի գումար պահողներից։ Կիպրոսի բանկերը այսօր էլ չեն աշխատի, չնայած ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ այսօր դրամատները կսկսեն գործել։ Այժմ նախատեսվում է, որ դրանք կբացվեն 5-7 օր, իսկ գումարի կանխիկացումը խստորեն կվերահսկվի։ Կիպրոսում բանկերը փակվել են մեկ շաբաթ առաջ այդ երկրում բանկային ճգնաժամի ֆոնին, որը հանգուցալուծվեց երեք, երբ Կիպրոսի իշխանությունները եւ Եվրամիությունը համաձայնության հանգեցին հակաճգնաժամային ծրագրի շուրջ, որը ենթադրում է հարկ գանձել 100 000 եվրոից ավելի ավանդ ունեցողներից։ Այս քայլը Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը երեկ որակել է որպես գողություն։ Կիպրոսյան բանկերում մեծ է ռուսաստանցի ավանդատուների թիվը։ 2013 թվականի առաջին երկու ամիսներին Արտաքին առևտրի բնագավառում Վրաստանի ամենախոշոր գործընկերը եղել է Ադրբեջանը 185 միլիոն դոլարի առևտրաշրջանառությամբ։ Թրենդ լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Վրաստանի վիճակագրական ծառայության տվյալները, հաղորդում է նաև, որ երկրի առևտրական գործընկերներից երկրորդ տեղում Թուրքիան է, երրորդում Ուկրաինան։ Ելենա Ֆետիսովայի «Փարաջանով» ֆիլմը ներկայացվել է Կաննի կինոփառատոնի միանգամից 3 ծրագրերում, այլ միջազգային կինոփառատոններ եւս, ինչպիսիք Տոկիոյի, Վենետիկի, Տորոնտոյի կինոփառատոններն են կքննարկեն այս ֆիլմը իրենց ծրագրերում ընդգրկելու հարցը։ Հայաստանի, Վրաստանի, Ուկրաինայի եւ Ֆրանսիայի համատեղ արտադրության ֆիլմը նվիրված է Սերգեյ Փարաջանովի կյանքի վերջին 20 տարիներին, սցենարի հեղինակը, ռեժիսորը եւ պրոդյուսերը Ելենա Ֆետիսովան է, գլխավորդերում հանդես է գալիս ֆրանսահայ դերասան եւ ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանը։ Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում մեկ ժամից կմեկնարկի Հայաստանի և Չեխիայի հավաքականների ֆուտբոլային հանդիպումը 2014 թվականի աշխարհի գավաթի խաղարկության ընտրական փուլի շրջանակներում։ Ծրագրի ընթացքում այս թեմային ևս կանդրադառնանք, հետևեք լրահոսին նաև ազատություն.am կայքեջում, լուրերը ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում եմ ծրագիրը։ Ռաֆի Հովանիսյան այսօր պատասխանել է Սերժ Սարգսյանի նամակին։ Հերրակա երկխոսությունը նամակագրությունը արդեն մի քանի օր շարունակվում է, նախ Ռաֆի Հովանեսյանն էր նամակաղել Սարգսյանին մի շարք պահանջներ ներկայացնել, որպես փոխզիջում Սարգսյանի նախագահությունը ընդունելու ճանաչելու դիմաց, այնուհետև Սարգսյանն էր պատասխանել Հովանեսյանին վերջինիս առաջարկների մասին գրելով, թեկուզ դրանք շատ հում շարադրանք է, բայց ինքը պատրաստ է, որ միասին առանց շոուների նստեն լուրջ աշխատեն, հիմք ընդունելով Հովանեսյանի առաջարկները։ Այսօր էլ Հովանեսյանն է նամակ ուղարկել նախագահական նստավայր, առաջխաղացում համարելով Սարգսյանի պատրաստակամությունը։ Նամակի բովանդակությունը այսօր կեսօրին Ազատության հրապարակում ներկայացրել է ժառանգություն կուսակցության մամուլի խոսնակը։ Հրապարակից լսենք Իրինա Հովանեսյանի ռեպորտաժը։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանի պատասխանը նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա նամակին արդեն ուղարկվել է նախագահական նստավայր։ Նամակում, որի տեքստը Ազատության հրապարակում այսօր հրավիրված բացօթյա ասուլիսի ժամանակ ընթերցեց ժառանգություն կուսակցության խոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանը, Ռաֆի Հովանեսյանը դրական է գնահատում նախագահի գրավոր արձագանքը իր համալիր առաջարկին և պատրաստակամություն է հայտնում քննարկումների նպատակով նրան հանդիպել Ազատության հրապարակում։ Հակառակ դեպքում ժառանգության առաջնորդը Սերժ Սարգսյանին կոչ է անում գրավոր ներկայացնել, թե ինչ քայլեր է պատրաստվում ձեռնարկել իր առաջարկների կապակցությամբ։
Թեև նամակի ընդհանուր ձևակերպումներով նկատելի են որոշ վիճարկելի փաստարկներ ու կանխակալ համոզումներ, այդուհանդերձ առաջխաղացում կարելի է համարել հանգամանքը, որ դուք պատրաստ եք բանակցությունների հիմք ընդունել իմ ներկայացրած փաստաթուղթը։ Վերահաստատում եմ իմ պատրաստականությունը հանդիպելու ձեզ և սեղանին դրված համազգային հանգուցալուծումը քննարկելու ցանկացած ժամի և ցանկացած ձևաչափով Ազատության հրապարակում։ Եթե ինչ-ինչ պատճառով Ազատության հրապարակը հարմար վայր չդիտեք հանդիպման առումով, ազատ զգացեք կրկին նամակով ներկայացնելու իմ ամբողջական փաստաթղթից բխող ձեր բովանդակային առաջարկությունները, որոնք ձեր նախորդ արձագանքում բացակայում են։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը, հիշեցնենք, երեկ պատասխանելով արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ հրավիրելու, 8 պաշտոններ զիջելու, ընտրակեղծարար մարզպետներին պաշտոնանք անելու Ռաֆի Հովանեսյանի վերջին առաջարկներին արդյունավետ երկխոսություն սկսելու պատրաստակամություններ հայտնել, հորդորելով Հովանեսյանին դադարեցնել հացադուլը, 1-2 օր կազդուրվել և միասին հանգիստ, լուրջ, առանց շոուների սկսել աշխատել։ Ի պատասխան Ռաֆի Հովանեսյանը իր այսօրվա նամակում նշում է.
Շնորհակալ եմ իմ առողջությամբ մտահոգվելու համար, անհանգստանալու հարկ չկա, ես միանգամայն առողջ եմ, կազդուրման կարիք չունեմ և կարող եմ առանց հետաձգելու իրականացնել մեր աշխատանքային հանդիպումը անոնց սահմանադրական Նոր Հայաստանի։
Ռաֆի Հովանեսյանը լրագրողների հարցերին կպատասխանի վաղը։ Մինչ այդ այսօր Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն էր մասնակցում ասուլիսին։ Փորձեցի ճշտել, Սերժ Սարգսյանին Ազատության հրապարակ հրավիրելու Ռաֆի Հովանեսյանի քայլից արդյոք կարելի է եզրակացնել, որ ինքը նախագահի նստավայր այլևս չի գնա։
Հասկանալի է, որ պարոն Հովանեսյանը ասադուլի մեջ է, մինչև ասադուլը միշտ հայտարարել է, որ ցանկացած պահին, ցանկացած ժամանակ, ցանկացած նստավայր թե որևէտեր, ինքը պատրաստ է արձագանքել պարոն Սերժ Սարգսյանի հրավերին և գնալ և քննարկել արդ, բայց ասադուլից հետո շատ բնական է, որ արդեն ասադուլը որոշակյորեն նոր իրավիճակ և նոր կարգավիճակ է ստեղծում պարոն Հովանեսյանի համար։
Ռուբեն Հակոբյանն ընդգծեց, որ սա իր անձնական կարծիքն է, վերջնական որոշում կայացնող Հովանեսյանն է։ Նա դատապարտեց Սերժ Սարգսյանի երեկվա նամակում տեղ գտած որոշ ձևակերպումներ, մասնավորապես Ռաֆի Հովանեսյանի առաջարկները շատ հում որակելը, նախագահի խորհրդականներին խորհուրդ տալով հետագա փաստաթղթերը կազմելիս խուսափել նման բառերից, եթե երկխոսելու պոզիտիվ տրամադրություններ կան։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե հնարավոր է երկխոսություն սկսելու դեպքում Հովանեսյանի առաջարկներից որոշները դուրս գան կամ այլ տարբերակներ ավելանան։
Եթե երկխոսությունը կարողանա արդյունքում ծնել բանակցելու տրամադրություն և անհրաժեշտություն, այդ դեպքում արդեն ձեր ասած հարցերը քննարկվեն, և այդ քննարկման արդյունքում բնականաբար այն, ինչ ներկայացվում է կողմերի կողմից, դա իմպերատիվ չի, վերջնական չի, կարող են քննարկման արդյունքում որոշ կոմպրոմիսային արդեր կամ ավելանալ կամ դժվարանալ։
Իսկ ինչ երաշխիքներ կան, որ իշխանությունների հետ ժառանգություն կուսակցության երկխոսությունը չի արժանանա ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես իշխող կոալիցիա ձախողված երկխոսության ճակատագրին։
Եթե բախենալ և չգնալ երկխոսության մտածելով, որ կարող են մեզ խախել, ուրեմն կարելի է ընդհանրապես փակվել և ոչինչ չանել։ Ես այս պահին չեմ հայտարարում, որ անպայման մենք կգնանք, կբանակցենք, կհաղթենք, բայց մենք ճշտել ենք այն ներքին նշաձողը, որից այն կողմ մենք չենք գնալու։
թե որն է այդ նշաձողը, ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը առայժմ չի հրապարակում։
Պարոն Հակոբյան, իսկ կոալիցիոն կառավարություն կազմելու հեռանկարին ինչպես է վերաբերվում։
Գիտեք, երբեք չի եղել կոալիցիոն կառավարության մասին խոսք, իմ ազգական կարծիքն է, որ չի լինելու նաև կոալիցիոն կառավարություն մեր մասնակցությամբ, կոալիցիան դա մի քիչ ուրիշ բան է։ Մեր մոտեցումները կարող ես դնել ընդդիմություն և մասին կազմել պետական կառավարման համակարգին, սա ուղղակի աքսիոմա է և ամբողջ աշխարհը ունի այդ փորձը։
Հավելեմ, որ Ռաֆի Հովանիսյանը Սերժ Սարգսյանին իր պատասխան նամակի վերաբերյալ ասուլիսով հանդես կգա վաղը կեսօրին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող հանրապետական կուսակցության վետերաններից Գալուս Սահակյանը այսօր մամուլի ասուլիսում ասել է, թե ինքը կողմ է Ռաֆի Հովանիսյանի հետ համագործակցությանը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունը պատրաստ է երկխոսելու համագործակցել նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի հետ, բայց հանրապետականի համար անհասկանալի են մնում ընդդիմադիր գործչի պահանջները։ Գնալով երկխոսության, Ռաֆի Հովանիսյանը կամրապնդի իր դիրքերը ընդդիմադիր քաղաքական դաշտում, համոզված է Գալուս Սահակյանը, սակայն նրա պահանջները ընտրազանգվածը պահելու նպատակ ունեն, Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան հայտարարեց հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Սահակյանը։ Ազատության հրապարակում արդեն երկու շաբաթ հացադուլի մեջ գտնվող Հովանիսյանը մասնավորապես պահանջել է արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել։ Արտահերտ նախագահական կամ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման իրավական հիմք չկա, Ազատություն ռադիոկանի դրությում հայտարարեց Սահակյանը։
Նրանք առերևոտ բաներ են, որովհետև դրա իրավաբանական հիմնավորվածությունը չկա, դա ընդամենը հասարակություն պահելու խնդիր է։
Էլեկտորատը պահելու,
հա՞։ Իհարկե։
Հովանիսյանի պահանջները արտահերտ ընտրություններով չեն սահմանափակվում։ Նա ղեկավար պաշտոններ է պահանջել մի շարք կարևոր գերատեսչություններում՝ գլխավոր դատախազությունում, հարկային և մաքսային, ազգային անվտանգության ծառայություններում, արտաքին գործերի և կրթության ու գիտության նախարարություններում, վերստուգիչ պալատում, արդարադատության խորհրդում և հակակոռուպցիոն հանձնաժողովում։ Ժառանգության առաջնորդը պահանջել է նաև 5 մարզպետների պաշտոն անկանել։ Հանրապետականի փոխնախագահի գնահատմամբ ժառանգությունը չունի ոչ քաղաքական թիմ, ոչ կադրեր, ոչ ծրագիր, և եթե անգամ նրանց մի քանի պաշտոն առաջարկվի, ժառանգությունը կդառնա իշխանություն, իսկ մեկ տարի անց կունենանք անփորձների կորումպացված համակարգ, ասում է Սահակյանը։
Կարելի է նստել նաև դա էլ քննարկել, բայց դա նու քաղաքական դաշտի ակտիվությունը իջեցնելու շնորհիվ կլինի։ Ինչ է պատահել, կարող ենք երկու նախարարել տալ Ռաֆու խնդրանքով և տալ այնպես ուժեղ նախարարություններ, որ վերահսկողության մեխանիզմներ ունեն, բայց որովհետև շատ անփորձ է իշխանական բուրգում լինելու, հետո կարծում եմ մի տարի հետո կունենանք անփորձների կորոպացված մի համակարգ։
Մենք չենք ուզում ժողովուրդը հուսախապվի, դրա համար ասում ենք, եկեք տեսնենք ինչ եք ուզում, լրագրողների հետ հանդիպմանը նշեց Սահակյանը։ Նա հայտարարեց, որ իրենք իսկապես պատրաստ են համագործակցելու հանուն երկրում ծառացած խնդիրների լուծման, ինչպես նաև ցանկանալով նպաստել կազմակերպված ընդդիմության ձևավորմանը։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչը կարծիք հայտնեց, որ իշխանության հետ երկխոսության պարագայում ընդդիմությունը կկարողանա ուղղորդել իշխանություններին, իսկ եթե լծակներ էլ չունենա, հասարակությունը կարող է լինել իր լծակը, կարծում է հանրապետականի ներկայացուցիչը։
Հենց գնացին պաշտորներ տրամադրելու, ընդդիմադիր դաշտը չի ձևավորվի, որովհետև նա արդեն դառնում է իշխանություն։
Գուցե ուզում են դառնալ։
Դե ուզում են պարզ ժողովրդին թողասեն, ուզում ենք դառնանք իշխանություն, ուզում ենք մարզպետ դառնանք, գյուղապետ դառնանք, թողասեն։ Ո՞վ է ձեռքները բռնել, որ գյուղապետի համար պայքարեի, քաղաքապետերի համար պայքարեի, որևէ մեկը չի բռնել։ Աբսուրդներ կան այդտեղ, բայց մենք կողմնակից ենք, կոնկրետ ես առավել ևս տրամադրված եմ և իմ թիմի ներսումել եմ այդ աշխատանքը կատարում, ես կողմնակից եմ համագործակցություն։
Սահակյանն անդրադարձավ նաև Երևանի ավականու ընտրություններին, շեշտելով, որ Երևանի համար երբևէ ոչինչ չարած ուժերն այսօր հանկարծ սկսել են սիրել Երևանը։ Նա կարծում է, որ ընդդիմադիր ուժերն այս ընտրություններով նպատակ ունեն կուսակցական ճանապարհ հարթել, ինչը սակայն նրանց չի հաջողվի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկահայ հանրաճանաչ ռոքաստղ System of a Down խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանը Facebook-ի իր էջում նոր կատարում է տեղադրել, երգը նվիրելով Հայաստանում դրական փոփոխությունների ձգտողներին։ Թանկյանը, ով նախագահական ընտրություններից հետո փոփոխությունների կոչով նամակ էր հղել Սերժ Սարգսյանին և ստացել Հայաստանի նախագահից պատասխան, այսօր իր աջակցությունն է հայտնում նրանց, ովքեր Հայաստանում պայքարում են փոփոխությունների համար։ Լսենք Աննա Բարսեղյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր ամերիկահայ հանրահայտ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը հանդես է եկել նոր ձայնագրությամբ։ Իր Facebook-յան էջում տեղադրված երգը Կոմիտասի «Գարունա» ստեղծագործությունն է։ Մեկնաբանելով երգը Facebook-ի իր էջում երգիչը գրում է. Այն նվիրվում է Հայաստանում դրական փոփոխությունների համար պայքարողներին։ Հիշեցնեմ, որ մարտի 21-ին YouTube-ում մի տեսահոլովակ էր հայտնվել, որտեղ Ռաֆի Հովանիսյանի շարժման ակտիվիստները կոչ էին անում ամերիկահայ երգիչ երգահան Սերժ Թանկյանին ապրիլի 9-ին Երևան գալ, աջակցելու Ռաֆի Հովանիսյանին։ Տեսահոլովակում հիմնականում նկարահանվել են երիտասարդներ, ովքեր նշում են, որ ցանկանում են Թանկյանին ապրիլի 9-ին տեսնել Ազատության հրապարակում։ Սպասում ենք քեզ, Սերժ Թանկյան, վերնագրված է մարտի 21-ին YouTube-ում հայտնված տեսահոլովակը։
Hello, Serge Tankian. My name is Philip and this is the Liberty Square, Yerevan, Armenia.
Բարև Սերժ, ես Լուսինեն եմ։ Ապրիլի 9-ին սպասում քեզ Ազատության հրապարակում։
Դու երկել ես այս բայի մասին ամբողջ կյանքը։
Խնդրում եմ, արեք այդ քայլը Հայաստանի համար, մեր բոլորիս համար։
Serge Tankian will be go Yerevan Opera tomorrow or after tomorrow. Do you understand?
Մարտի 21-ին YouTube-ում տեղ գտած այդ տեսահոլովակը տեղադրել է օգտատեր Ֆիլիպ Արզումանյանը։ Հոլովակի ստորին մասում բացատրություն է գրված. Հարգելի Սերժ Թանկյան, հայերը երազում են տեսնել ձեզ այստեղ ապրիլի 9-ին մասնակցելու մեր նորընտիր նախագահի Ռաֆի Հովանիսյանի հանդիսավոր երթման արարողությանը։ Տեսահոլովակում ընդամենը մի քանիսն են։ Մենք ձեր կարիքն ունենք այդ օրը, խնդրում ենք միանալ մեզ, քանի որ վերջապես վերադարձնում ենք մեզ մեր երկիրը։ Այն հարցին կարծում են արդյոք ակտիվիստները, որ Թանկյանի ձայնագրությունն իրենց է նվիրված, Ֆիլիպ Արզումանյանը պատասխանեց.
Որ նա տեսել է, դա ես 100% գիտեմ, այսպիսի ինֆորմացիան կա, բայց ես հույսով եմ, որ դա մեզ պատասխանը չէր, դա պատասխաններ բոլոր այն մարդկանց, ով կատարում է այդ փոփոխությունները և նա ուզում է մեզ տեղեկ պահի, որ նա մասնիկն է շարժման և դրական փոփոխությունների։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի նամակագրությունն այսօրվա մամուլի մեկնաբանությունների հիմնական թեմաներից մեկն է։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է Սերժ Սարգսյան, Ռաֆի Հովանիսյան փոխադարձ նամակագրությանը, առավոտը գրում է. Եվ այսպես իշխանության և ընդդիմության միջև սկսվում է երկխոսության նման մի բան։ Ընդհանուր առմամբ դա դրական երևույթ է։ Ռաֆի Հովանիսյան, Սերժ Սարգսյան երկխոսությունը անկախ իր ձևական թերություններից պետք է խրախուսել, գրում է առավոտի խմբագիրն ու շարունակում. Հիմա ցանկալի է ոչ թե սրել հակասությունները, ոչ թե կշտամբել կողմերին, այլ հակառակը՝ չվարկաբեկել, չհեգնել երկխոսությունը և դրանով բացասական իմաստով թասիբի չգցել դրա մասնակիցներին։ Առայժմ պարզ չէ, թե ինչով կարող են ավարտվել բանակցությունները։ Փոխարենը կարելի է վստահաբար ասել, թե ինչ կլինի, եթե Սերժ Սարգսյանը և Ռաֆի Հովանիսյանը երկու ոտքը դնեն մի կոշիկի մեջ և իրեն շրջապատող բազենների հորդորով ցուցաբերեն վճռականություն։ Ընդդիմադիր շարժումը կմարի ճիշտ այնպես, ինչպես դա եղավ նախորդ շարժումների հետ։ Հասարակության մեջ կտիրի ավելի մեծ հուսահատություն, քան կար ընտրություններից առաջ, և որևէ ոլորտում փոփոխությունների հույս մոտակա ժամանակներս չի լինելու։ Այդպես կլինի, եթե կողմերն անզիջում դիրք զբաղեցնեն, որովհետև այդպես է վերջանում ցանկացած առավելապաշտություն։ Որ նման ելքը ձեռնտու չէ Ռաֆի Հովանիսյանին, ակնհայտ է, բայց դա նույնքան կդժվարացնի նաև Սերժ Սարգսյանի կյանքը, որովհետև նախագահն այդպիսով ամբողջությամբ կախված կլինի ձայներ բերող տղաներից, այնպես որ բանակցությունները և դրանց արդյունքում ծնված փոխզիջումը միակ արդյունավետ ելքն են, գրում է առավոտ օրաթերթը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Որքան էլ ցավալի է, բայց բարևի հեղափոխությունը վերջնականապես զավեշտի է վերածվում։ Ռաֆի Հովանիսյանը, որը մարտի 10-ից ցածադուլ էր հայտարարել ու ասում էր, թե Սերժ Սարգսյանն ապրիլի 9-ին երթում կտա իր դիակի վրա, հանկարծ հայտարարեց, թե պատրաստ է ընդունել Սերժ Սարգսյանի նախագահությունը, եթե նա առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում նախագահական կամ խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ անցկացնի, իսկ մինչ այդ իրեն տա գլխավոր դատախազությունը հարկային ու մաքսայինը, ԱԱՑ-ն, ԱԳՆ-ն, կրթության և գիտության նախարարությունը, վերահսկիչ պալատը, արդարադատության խորհուրդը և հակակոռուպցիոն հանձնաժողովը, մի խոսքով ամեն ինչ, Այսպիսով թվում էր, թե Ազատության հրապարակի գործընթացները մեկ դերասանի թատրոնի են վերածվել, բայց անսպասելիորեն խաղի մեջ մտավ նաև Սերժ Սարգսյանը և ամեն ինչ վերածվեց երկու դերասանի թատրոնի։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Ոչինչ, որ մոտ կես կիլոմետր միմյանցից հեռու գտնվող գործիչները խոսում են նամակի լեզվով, նորմալ է, ունախնդրելի, քան սպառնալիքների ու հայհոյանքների առավել ևս զենքի լեզուն, բայց արժեր, որ ավելի ազնիվ լինեին ինչպես միմյանց, այնպես էլ հանրության հետ։ Երբ Ռաֆի Հովանեսյանն արտահերտ նախագահական ընտրություններ է պահանջում, թերևս վստահ է, որ դա չի կատարվելու և այդ անիրատեսական պահանջը ներկայացնելու իմաստը սեփական կամքն ու մարտական տրամադրվածությունը ցուցադրելն է։ Նույնը ես Սերժ Սարգսյանն է անում, երբ խոսում է արդյունավետ երկխոսություն սկսելու, թուղթ ու գրիչով աշխատելու, հաստատապես արդյունքի հասնելու մասին, գրում է հրապարակ թերթը և ամփոփում։ Երբ պատասխանի միմյանց հակասող այս տրամադրությունները համադրում ես, դժվար է չզրակացնել, որ այն մի նպատակ ունի. ստիպել, որ Ռաֆին դուրս գա հացադուլից և ամեն ինչ անել ապրիլի 9-ի երթնակալության արարողությունն անկոնֆլիկտ անցկացնելու համար։ Մյուս կողմից չի հասկացվի նաև Ռաֆի Հովանեսյանի կտրուկ մերժումը. Բանակցություններ էր ուզում, խնդրեմ, պաշտոններ էր պահանջում, պատրաստ ենք քննարկել փաթեթը։ Եթե համաձայն չես, ուրեմն ուզածդ շոու է բախումների հրահրման հեռանկարով։ Հայոց աշխարը զրուցել է ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հետ։ Հարց. Պարոն Հովանեսյանի պահանջագիրը շատերը գնահատեցին որպես հայտ մասնակցելու կոալիցիայի ձևավորմանը։ Կոալիցիոն ձևաչափի փոփոխությունը մտնում է ՀՀԿ ծրագրերի մեջ։ Շարմազանովի պատասխանը. Չեմ ուզում իրադարձություններից առաջ ընկնել, որովհետև ամեն ինչ կախված է նրանից, կլինեն բանակցություններ, ինչի շուրջ կլինեն և այլն։ Մի բան պարզ է. Ռաֆի Հովանեսյանի փաթեթում կան առաջարկներ, որոնք ուղղակի հակասում են գործող սահմանադրությանը։ Սա մեկ։ Երկրորդ, հակասում են գործող կարգին, ըստ որի ուժային գերատեսչությունների ղեկավարներին և արտգործնախարարին նշանակում է նախագահը։ Միաժամանակ կան կետեր, ընդդիմությանը վերահսկողական գործառույթներ տալու կամ վերահսկողական լծակներ նավերացնելու վերաբերյալ, որտեղ թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը անելիք ունեն։ Այդ իմաստով որոշակի խնդիրների շուրջ կարող են գտնվել ընդհանուր եզրեր։ Ինչ վերաբերում է կոալիցիային, այդ մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Այս պահին կարևոր է, որ Ռաֆի Հովանեսյանը լսի նախագահի կոչը և դադարեցնի հացադուլը։ Դրանից հետո կարելի է նստել և քննարկել մանրամասները։
Անդրադառնան Երևանի ավականու ընտրությանը մայիսի 5-ին կայանալիք ընտրություններին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել 7 քաղաքական ուժ։ Ընդդիմությունը չմիավորվեց, և հիմա պարզաբանում են, որ անջատ-անջատ կարող են ավելի շատ ձայն հավաքել, քան իշխանական ՀՀԿ-ն և նրա գործընկեր ՕԵԿ-ը և Երևանի իշխանությունը վերցնեն գործող իշխանություններից։ Այսօր մամուլի տարբեր ասուլիսներով հանդես են եկել հայ ազգային կոնգրեսի և հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչները, և երկուսն էլ պնդել են նույն տեսակետը։ Նշեմ, որ երկուսն էլ չեն օգտագործել ընդդիմություն բառը, չեն ասել, թե ընդդիմությունը կհաղթի Երևանի ավականու ընտրություններում, փոխարենը գերադասել են օգտագործել ոչ իշխանական ձևակերպումը, ոչ իշխանական ուժերը կվերցնեն Երևանի իշխանությունը, ասել են նրանք։ Նախ լսենք ՀԱԿ-ի ցուցակը գլխավորող նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանին, նրա ասուլիսից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Երևանի ավականու ընտրություններում ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրես կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Վահագն Խաչատրյանը համոզված է, որ հնարավոր է մեծամասնություն ձևավորել քաղաքապետարանի ավականիում, եթե ընտրապայքար մտած ոչ իշխանական ուժերը համագործակցեն միասնաբար պայքարելով ընտրակեղծիքների դեմ։
Հայ ազգային կոնգրես դաշնակցություն բարգավաճ և ժառանգություն կամ բարի Երևան դաշինք հնարավորություն կա միասնական աշխատելու դեպքում իսկապես արդյունքի հասնել։ Իշխանությանը չի թողել վերարտադրվել Երևանը։ Ոչ իշխանական ուժերը պետք է խնդիր դնեն իսկապես կարողանալ միասնական մաքսիմալ ձայներ հավաքել, որպեսզի Երևանի քաղաքապետ ընտրելու հնարավորությունը մենք ունենանք։ Դա կհամարենք հաղթանակ։ Կարող է այդ 4-ի մեջ որևէ մեկը համարի, որ այդ հաղթանակի չափը քիչ է, բայց շատ, բայց ես գտնում եմ, որ դա եթե կարողանան դրան մենք հասնենք, դա նաև ոգևորիչ կլինի և քաղաքացիների համար, և ընդհանրապես հետագայում նաև քաղաքական գործունեության։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե հնարավոր է խորհրդանական ընտրությունների օրինակով այս անգամ ևս ոչ իշխանական ուժերը միասնական շտաբ ձևավորեն, քաղաքապետի ընդդիմադիր թեկնածուն տեղեկացրեց, որ կոնգրեսն արդեն իսկ աշխատում է այդ ուղղությամբ։
Մենք փորձում ենք դառնալ, մենք ուզում ենք դառնալ, որովհետև միասնական ուժերի դեպքում, երբ որ հանձնաժողովներում կնեն 4 հանձնաժողովի անդամի հնարավորությունը, բարգավաճներ ունի, ժառանգություններ ունի, հայ ազգային կոնգրեսներ ունի, դաշնակցություններ ունի։ 4 հանձնաժողովի դեպքում անշահախնդիր աշխատելու դեպքում մենք այդ հնարավոր հնարավորությունը ունենք կանխելու են խախտումները, որ կրնեն տեղամասերը։ Ասեմ, որ հիմա ներքին բանակցությունները հրապարակային ես չեմ կարող ասել, որովհետև հրապարակային դերի դեպքում ակիրը կհանդիպեն։
Հիշեցնեմ, Երևանի ավականու նախորդ ընտրություններում Հայազգային կոնգրեսը հաղթահարեց Անցողի Քշեմը, սակայն հրաժարվեց մանդատներից։ Այս անգամ կոնգրեսում չեն մտածում փոքրամասնություն կազմելու մասին։
Մենք որոտեվ այն ժամանակ քաղաքական որոշում ենք ընդունել։ Ես չեմ կարող ասել, որ մեր մասնակցությունը ինչ-որ առումով օգուտ կբերեր, նաև տեսնելով այն ինչ-որ կատարվում ազգային ժողով, որտեղ ընդամենը այդու նաև հակ ֆամբակցության ելույթները, որպես ելույթներ արձանագրելուց բացի իրավական առումով որևէ ընթաց չեն ստանում։ Ավելի շատ երևի հասարակական հնարավորություններով հասարակության արջեվան չեսները քանթեն ավելի արդյունավետ են հիմա, քան թե ավականը նիստում մասնակցել ու ներկարներ այդ ներկայացումներին։
Հիմա որ փոքրամասնություն
դինակ եղել, մենք փոքրամասնություն չենք դերի, մենք գնում ենք հաղթելու։
Մեկ ամիս առաջ Հայազգային կոնգրեսը չմասնակցեց համապետական ընտրություններին, պատճառաբանելով, թե ընտրակեղծարարության այս համակարգի դեպքում իսպար բացառված է ընտրություններով իշխանություն փոխելու որևէ հնարավորություն։ Հիմա ըստ Վահագն Խաչատրյանի մտնոլորտն է փոխվել, ինչը չի նշանակում, սակայն, որ ընտրակեղծիքներ չեն լինելու։
Ոնց կարող է գոյություն ունենալ այս պետական իշխանական համակարգը ընտրություններ չկեղծել։ Ոնց կարող է չեն։ Արդեն սկսվել են միջառոց գործողություններ, նախապատրաստություններ, վերերինի մոտեցումները, էլի թաղային հեղինակությունները, մարդկանց խմբեր հավաքել, էլի անձնագրեր, էլի ստորագրություններ, որևէ ակնկալիք չկա կամ ակնածանք չկա, որ կարող է իշխանություն իր դեմքը փոխի միանգամից։
Վահագն Խաչատրյանը 1992-96 թվականներին Երևանի քաղաքապետներ։ Կոնգրեսի ցուցակից երկրորդ հորիզոնականում Զոյա Թադևոսյանն է, երրորդը Արման Մուսինյանը։ Քաղաքապետի ընդդիմադիր թեկնածուն պաշտոնը ստանձնելու առաջին օրը քաղաքի կանաչ տարածքների հարցերով է զբաղվելու։ Զբոսայգիներն ազատելու է սրճարաններից, հրազդանի կիրճը հանգստի գոտի է դարձնելու։ Երևանը միայն հանրապետականների համար է, ասում է Վահագն Խաչատրյանը։
Որ իրենց համար բիզնեսին ծառայել ավելի կարևոր դարձավ, քան Երևանցում ծառայելը։ Ինձ որպես երևանցի ոչինչ չեն տվել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նույն թեմայով հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանի ասուլիսից հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։ Լսենք։
Ներկայան բոլոր հիմքերը կան, որ ոչ իշխանական ուժերը մայրաքաղաքային ընտրություններից հետո դաշինք կազմեն ու Երևանում իշխանությունը վերցնեն իրենց ձեռքը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց ազգային ժողովում Հոյդա խմբակցության քարտուղար, Երևանի ավականու ընտրություններում դաշնակցության ցուցակի երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Աղվան Վարդանյանը։
Գուցե լավ է, որ մենք առանցին են գնում ամեն մեկը կանի առավելագույնը շատ ձայն տանելու համար, եւ բոլոր հիմքերը կան այսօր, որ ոչ իշխանական ուժերը ընտրություններից հետո իրենք քաղաքի ղեկավարությունը ձևավորեն, այսինքն լինի դաշինք, կոալիցիա, ինչպես ուզեք անդրեք, դա նպատակը։ Դա բանակցություններ չի ասի, բայց նույնիսկ այն ժամանակ, որ մենք քննարկում էինք միասին գնալու, բնականաբար այս տարբերակները քննարկվում էին։ Դա հատուկ նաև այս պահին բանակցությունների խնդիր չի, իմա խնդիրը ամեն մեկս աշխատենք եւ շատ ձայն տանելն ենք։ Իսկ դա այնքան տրամաբանական են այդ հաջորդ քայլերը, որ այո, մեզ համար դա շատ կարևոր է, վերջում մենք կարողանանք միավորվել։
Վարդանյանը հավելեց.
Մենք միշտ հայտարարել ենք, այո, միասին միջակայքով գնալը չհաջողվեց, յուրաքանչյուրներ իր փաստարկները, դրա մասին հասարակությունը դատի, բայց մեր բոլորի նպատակը պիտի լինի Հայաստանում ջարդել քաղաքական մենաշնորը, հաղթել, միասին հաղթել Երևանի ավականու ընտրություններում, եւ համագործակցության դաշտը ինքնին բնական է, ինքնին տրամաբանական է։
Ինչպես հայտնի է, մարտի սկզբին Հայազգային կոնգրեսը կոչ արեց դաշնակցությանը, ժառանգությանը եւ Բարգավաճ Հայաստանին համախմբել ուժերը ու միասնական ցուցակով հանդես գալ մայրաքաղաքային ընտրություններում։ Բանակցությունները սակայն չունեցան նման արդյունք։ Արդյունք չտվեցին նաեւ դաշնակցության, ժառանգության եւ Բարգավաճ Հայաստանի միջև տեղի ունեցած բանակցությունները նույն միասնական ցուցակի շուրջ։ Եվ այսօր նշված 4 քաղաքական ուժերը առանձին-առանձին են մասնակցելու Երևանի ավականո ընտրություններին։ Ընտրությունները նախատեսված են մայիսի 5-ին, քաղաքական ուժերի մասնակցության համար փաստաթղթեր ներկայացնելու վերջնաժամկետը մարտի 21-ն էր, և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացրածի համաձայն մայրաքաղաքային ընտրություններին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր են ներկայացրել 7 քաղաքական ուժեր. Առաքելություն կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը, Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը, օրինաց երկիրը եւ ժառանգության առաջնորդած Բարև Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը։ Վերադառնանք դաշնակցության ներկայացուցչի ասուլիսին։ Աղվան Վարդանյանն ասաց, թե գալիք ընտրություններին ընդառաջ իշխանությունները արդեն իսկ սկսել են գործի դնել վարչական ռեսուրսը հանրապետականի հաղթանակը ապահովելու համար։
Դեռ նույնիսկ նախընտրական քարոզումը չի սկսվել, բայց ակնհայտ է, բացի հերթատեսությունը կտեսնեք, ամեն օր մի վարչակազմում հերթական շրջայցերը կամ քայլերը, գնացեք ավան տեսեք ինչ մեծ թափով աշխատանքներ են տանում։
Բայց սա երևացող կողմն է, շարունակեց Վարդանյանը։
Երևացող կողմը, իշխանությունը նորից գործի է դրել իր վարչական ամբողջ ռեսուրսը վերևից ներքև Երևանից մինչև ամենահեռավոր մարզեր։ Գիտեք չէ ինչ է կատարվում։ Հերթով մեկ առ մեկ խումբ-խումբ կանչում են կուսակցության գրասենյակներ, ամենախիստ հանձնարարականներով կգնա, ցանկերը կկազմեք, կբերեք, այդ ցանկերը մենք ստուգելու ենք, փորձեք մեկը անկապից քվեարկի մեզ, ամեն անգամ ասում են հաջորդ ընտրությունները լինելու են ավելի լավը, ամեն անգամ լինում է շատ ավելի վատը։ Նույնը հիմա է սկսվել, թաղային հեղինակությունները պատծվում են թաղերով, հավաքում են ասած լավ տղեկին, սա մեր ախպերության ընտրությունն է, սա կապչունի հանրապետականի հետ, գնանք ընտրենք։
Հույդա ներկայացուցչին հարցրեցինք, թե նախագահական ընտրություններից առաջ էլ դաշնակցությունից նշում էին, որ իշխանությունները ձեռնամուխ են եղել վարչական ռեսուրսի օգտագործմանը, ընտրությունների ելքը կանխորոշված է, ուստի և անիմաստ է մասնակցել նման ընտրություններին։ Ինչու այժմ, երբ Հույդան կրկին ազանգում է վարչական ռեսուրսի կիրառման մասին, միևնույն ժամանակ սակայն կուսակցությունը որոշել է մասնակցել այս երևանյան ընտրություններին։
Մենք նորից համոզված ենք, որ դա շատ ճիշտ որոշում էր, որովհետև ընտրությունների արդյունքները կանխորոշված էին, եթե չկար միասնական ընդդիմադիր թեկնածու, ինչը և ապացուցվեց առնվազն պաշտոնական արդյունքներով։ Նախագահական ընտրությունները այլ ընտրություն են, միամանդատ ընտրություն են, երբ որ անկախ նրանից, քանի թեկնածուկը հաղթում է մեկը, հաղթողը ստանում է ամեն ինչ, պարտվողները ոչինչ չեն ստանում, ինչը մենք ունենք այսօր։ Սրանք Երևանի ընտրությունները արդեն բազմամանդատ ընտրություններ են եւ համասնական ընտրություններ են, որտեղ ամեն կուսակցություն ստանում է ըստ իր աշխատանքի։ Հիմա մենք գնում ենք ամեն կուսակցություն ստանալու է իր ձայները, այնպես չի, որ մեկը հաղթելու է ստանալու ամեն ինչ, մյուսները ոչինչ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հենց քաղաքապետարանի գործնեության մասին զեկույց է հրապարակել մարդու իրավունքների պաշտպանը, ավելի ստույգ հրապարակվել է օմբուդսմենի տարեկան զեկույցի քաղաքապետարանին վերաբերող հատվածը։ Լսենք, թե ինչ խնդիրներ է առանձնացրել օմբուդսմենը, ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը Երևանի քաղաքապետարանի գործունեությանը վերաբերող իր տարեկան զեկույցում լուրջ թերություններ է նշել։ Զեկույցում ասված է, որ մի շարք դեպքերում քաղաքապետարանը քաղաքացիներին իրենց պատկանող տարածքի համար սեփականության իրավունքն անհատույց տրամադրելու փոխարեն նրանց ստիպել է վճարել ապօրինի գումարներ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների վարչության պետ Մանուշ Միրզոյանը մանրամասնում է.
Քաղաքապետարանը քաղաքացիներին սեփականության իրավունքը օրենքի ուժով փոխանցվող հողը պարտադրել է, որպեսզի նրանք դրա համար վճարեն կադաստրային արժեքը։ Այսինքն տվյալ դեպքում քաղաքապետարանը գտնում է, որ կադաստրային արժեքը պետք է վճարվի, նոր դրանից հետո քաղաքացին փոխանցվի սեփականության իրավունքով, միջդեռ դա քաղաքացու սեփականությունն է համարվում օրենքի ուժով։
Բազմաթիվ դեպքեր են գրանցվել, երբ քաղաքապետարանի ոչ թափանցիկ վարչահարության արդյունքում կրպակներ տեղադրելու ցանկություն հայտնած անձանց նկատմամբ դրսևորվել է ոչ միատեսակ և խտրական վերաբերմունք, ասված է զեկույցում, Անուշ Միրզոյանն ասում է.
Մի դեպքում քաղաքացուն հնարավոր է այդ մեկին թույլ չտան այդ ինչ տեղում տեղադրել, բայց մեկ այլին թույլ տան այդ տեղում կամ դրա կողքը անմիջապես կրպակները տեղադրել։ Հիմնականում խտրական վերաբերմունքը դրսևորվում է դրանում։ Որոշ դեպքերում տրամադրում են, որոշ դեպքերում չեն տրամադրում, և նշված գործունեությունը քաղաքապետարանը թափանցիկ չի իրականացնում, հետևաբար դա կարող է տարբեր մեկնաբանությունների տեղի տալ։ Մի դեպքում կարող են ասել, որ դա եղել է շահադիտական նկատառումներով, մեկ այլ դեպքում տարբեր պատճառներից ելնելով հնարավոր է լինել նաև կոռուպցիոն ռիսկեր։
Զեկույցում անդրադարձ է կատարվել նաև ինքնակամ շինություններին։ Նշվել են թե դրական, թե բացասական զարգացումներ։ Դրական է այն, որ մի շարք դեպքերում քանդվել են ինքնակամ շինությունները, զավթված համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը ազատվել են ապօրինի տիրապետողներից և բերվել են նախկին տեսքին, սակայն միևնույն ժամանակ շարունակում են չլուծված մնալ ինքնակամ շինարարության հետ կապված հարցերը, որոնք խոչընդոտում են համայնքների կայացմանը և զուգորդվում են խիստ մտահոգիչ կոռուպցիոն դրսևորումներով։
Տարբեր պատճառներից ելնելով կարող է մի դեպքում կասեցվել, մի դեպքում չկասեցվել, մի դեպքում ընդհանրապես արձանագրում են, որ ինքնակամ շինարարությունը անձին պատասխանատվության է ենթարկում, սակայն հետևանքները վերացնելու քանդելու ուղղությամբ քայլեր չեն ձեռնարկում, կամ մեկ այլ դեպքում կարող է ինքնակամ շինարարության համար եւ անձին պատասխանատվության ենթարկեն եւ հետևանքները վերացնեն, իսկ մեկ այլ դեպքում կարող են ընդհանրապես չարձանագրել ինքնակամ շինարարության փաստը, սակայն շինարարությունը իրականացվի ինքնակամ եւ այդ ուղղությամբ որևէ քայլեր չձեռնարկվեն։
Դրական եւ միևնույն ժամանակ բացասական արձագանքներ կան զեկույցում նաեւ հանրային տրանսպորտի վերաբերյալ։ Քաղաքապետարանը որթեգրել է քաղաքականություն համաձայն, որի պետք է դադարեցվի Երևանի ներքաղաքային երթուղիներում շահագործվող ՌԱՖ եւ Երազ Մագնիշի հնամաշ միկրոավտոբուսների աշխատանքը, սակայն ոլորտում արկախնդիրները դեռ չեն լուծվել, ասված է զեկույցում։
Շուրջ 8 երթուղիները փոխարինվել են ավտոբուսներով, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ քաղաքում իսպառ ՌԱՖ Երազ Մագնիշի միկրոավտոբուսներով ուղևորափոխադրումներ չեն իրականացվում, դեռևս դրանք շարունակվում են եւ այս մասերով էլ քաղաքապետարանը քայլեր ձեռնարկել է, սակայն դրանք բավարար չեն եղել նշված խնդիրները լուծելու համար։
Եվ հանրային տրանսպորտի հետ կապված եւս մի խնդիր։ Դեռևս իր լուծումը չի ստացել հասարակական տրանսպորտը հաշմանդամություն ունեցող անձանց ազատ տեղաշարժմանը հարմարեցնելու հարցը։ Թեև զեկույցում որպես դրական զարգացում նշված է, որ հաշմանդամներին սպասարկելու նպատակով բանակցություններ են տարվել չինական ավտոգործարանի հետ, որը առաջարկել է այդ մեքենաների համար վերելակային հարմարանքներ։ Այս ամենից բացի զեկույցն արձանագրում է, որ անուշադրության է մատնվել մի շարք մանկապարտեզ ներում երեխաների թվականակի նվազեցման հարցը եւ 30-ի փոխարեն խմբերում անգամ 40-ից ավել երեխաներ են լինում։ Քաղաքապետարանը թերացել է նաեւ կոմունալ կենցաղային հարցերի լուծման մեջ եւ չի իրականացրել հետևողական քաղաքականություն տեղի ունեցող ծառահատումների, շրջակա միջավայրի աղտոտման դեպքերին արագ արձագանքելու ու դրանց վերացման արդյունավետ մեխանիզմներ մշակելու ուղղությամբ։ Զեկույցի վերաբերյալ արձագանքներ փորձեցինք ստանալ քաղաքապետարանից, որտեղից մեզ խոստացին, որ կպատասխանեն միջև աշխատանքային օրվա վերջը, սակայն որևէ պատասխան մենք չստացանք։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մատաղիսի գործով այսօր վերաքննիչ դատարանը նույնպես արդարացման վճիռ ընդունեց նախկինում դատապարտվածների նկատմամբ։ Բանակում կատարված հանցագործությունների շարքում սա ամենախճողված գործերից մեկն է, համառոտ հիշեցնեմ, 2003 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Մատաղիսի զորամասում 2 զինվոր էին սպանվել, 2005 թվականին այդ զորամասի 3 զինծառայողներ Ռազմիկ Սարգսյանին, Արեգ Զալյանին և Մուսա Սերոփյանին պարտել էին 15-ական տարվա ազատազրկման, հաջորդ տարի վերաքննիչ դատարանը խստացրել էր պատիժը դատապարտելով ցմա ազատազրկման, սակայն նույն թվականի վերջին դեկտեմբերին վճռաբեկ դատարանը բեկանել էր դատավճիռը և գործը ուղարկել նոր նախաքննության։ Անցյալ տարի Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը արդարացման վճիռ կայացրեց, նախկին ամբաստանյալները անմեղ ճանաչվեցին ապացույցների անբավարարության հիմքով։ Զինվորական դատախազությունը և Մատաղիսում սպանված զինվորներից մեկի հարազատները բողոքարկել էին արդարացման դատավճիռը, վերաքննիչ դատարանը լսեց բողոք դիմումները և այսօր հրապարակեց վճիռը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր Մատաղիսի գործով անփոփոխ թողեց Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի արդարացման դատավճիռը։ Անցյալ տարեվերջին Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կայացած արդարացման դատավճիռով նախկին ամբաստանյալներ Մուսա Սերոփյանը, Արայիկ Զալյանը և Ռազմիկ Սարգսյանն անմեղ էին ճանաչվել ապացույցների անբավարարության հիմքով։
Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ընթանի դատարանի 2012 թվականի դեկտեմբերի 18-ի դատավճիռը թողնել օրինական ուժի մեջ, իսկ կենտրոնական զինվորական դատախազության դատախազներ Հարությունյանի, Շահինյանի, Թադևոսյանի և Բուժովի իրավաբանջոր Մելքոնյանի վերաքննիչ բողոքները ներշել։
Վերաքննիչի դատավճիռի հրապարակումից հետո դատախազության ներկայացուցիչները, որոնք վերաքննիչ բողոք էին ներկայացրել, անմիջապես հեռացան դահլիճից դատավորների համար նախատեսված մուտքով, զինվորական դատախազի ընդունարանից կեսօրին խոստացան հստակեցնել, վճռաբեկ բողոք ներկայացնելու է զինվորական դատախազությունը, թե ոչ, բայց մինչ այս պահը դեռ չեն պատասխանել։ Մատաղիսում 2003 թվականին սպանված երկու զինվորներից մեկի, Ռոման Եղիազարյանի մայրը, Գոհար Մելքոնյանը, դատավճիռի հրապարակումից հետո նախկինում մեղադրվող 3 տղաների հասցեին կրկին մեղադրական սպառնալից վրեժ խնդիր և հրապարակման համար ոչ ենթակա արտահայտություններ էր հնչեցնում։ Նա Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ բողոքարկելու է վերաքննիչի դատավճիռը։
Բողոքարկելու է, բայց դան են, թե չէ թողնի։
Մատաղիսում սպանված երկու զինվորներից Հովսեփ Մկրտումյանի մայրը, Գրետա Մնացականյանը, վերաքննիչից շնորհակալություն էր հայտնում։
Ո՞նք շնորհակալ եք ձեզանից։ Փաստերը, ապացույցները ցույց տվեցին, որ երեխաները անմեղ են։ համոզված ենք ամեն փաստերով, ապացույցներով, որ այս երիտասարդները Մուսան, Արայիկը, Ռազմիկը ընդհանրապես մեղավոր չեն, մեղավորները դրսում են, մենք խնդրում ենք, պահանջում ենք, բողոքում ենք, որ այդ մեղավորները գան ու պատժվեն։ Իմ երեխու Արթար Արյունը երբեք չի կորելու։
Այսօր վերաքննիչ դատարան մտնելիս այս գործին արդեն 9 տարի հետևողները հիշում էին նույն դատարանի 2006 թվականի որոշումը, ըստ որի այսօր արդարացված տղաները դատապարտվել էին ցմահ ազատազրկման։ 2006-ին ցմահ ազատազրկման դատապարտված, իսկ հետո ապացույցների անբավարարության հիմքով արդարացված տղաներն ու նրանց հարազատները վերլուծում էին այս գործի վայրի վերումները։ Մուսա Սերոփյանի մայրը Մարինե Սերոփյանը գնահատեց.
Ես դադարանից մենք էլ վիճակով ենք հերացե, երեխեքին ես դադարանը ծմատվեց, հմի վերջը լավ է, ես ըտկան տարիների ընտասկում վերջապես աշխարությունը հաղթեց։
Մուսա Սերոփյանն ասաց, որ իր օրինակը պետք է վարակիչ դառնա մյուսների համար, որոնց վերաբերյալ անարդար որոշումներ են կայացնում դատարանները։
Թող տեսնին, արդարությունը հաղթահարեն, պայքարեն, ամեն մարդ իր արդարության համար։
Արայիկ Զալյանը, որ պատասխանատվության է կանչել նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջհանգիրյանին վիրավորանքի և զրպարտության համար, քանի որ նա մարդասպան էր որակել դատարանով արդարացված տղաներին, ասաց, թե դատարանի արդար որոշումներն անհրաժեշտ են պետությանը։
Ամենաառաջի ու ամենակարևոր հանգամանքը կանմանալու, որ ես եմ տեղյակ, որ ես մարդասպան չեմ։ Դատարանը հաստատելը շատ կարևոր է Հայաստանի Հանրապետությունում կյանքը շարունակելու համար, բայց իմ հոգուն ես այդ ամեն ինչի պատասխանները գիտեմ։
Իդեպ Գագիկ Ջհանգիրյանը հարկ չհամարեց արձագանքել վերաքննիչի այսօրվա որոշմանը։ Հիմա արդեն վերջապես պետք է սկսվի երկու զինվորներին սպանած իրական մեղավորներին և անցած 9 տարիներին գործը սխալ ուղղությամբ տարած պատասխանատուներին պատժելու գործընթացը։ Այս դիտարկումը ներկայացրեց իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Մատաղից երկրորդ գործը նոր սկսելու, արդեն գնալու իսկական հանցագործներին բացահայտելու, պատասխանատվության ենթարկելու այդ գործընթացը։ Հիմնական խնդիր արդեն մնում է դժողների իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը, որովհետև հանցագործությունը չի բացահայտված։ Մեր խնդիրն իհարկե հասնելու նրան, որպեսզի անմեղ երիտասարդները չդատապարտվեն իրենց չարած մեղքերի համար, բայց մյուս կողմից էլ հանցագործությունը պետք է բացահայտվի և այդ երկու երիտասարդ մյուս զին ծառայողներին սպանողները բացահայտվեն, այսինքն պատշաճ օբյեկտիվ քննություն կատարվի և մեղավորները պատասխանատվության ենթարկեն։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տավուշի մարզում շարունակվում է Հայաստանի բանակի սպա Արտակ Նազարյանի մահվան գործի դատավարությունը, այսօր դատական նիստում հանդես է եկել ուժող կողմի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մարտիրոսյանը։ Ռուբեն Մարտիրոսյանը ավելի քան 15 տարի զբաղվում է բանակում տեղի ունեցող հանցագործություններով, հատկապես մահվան դեպքերով, և կարելի ասել նա Հայաստանի ամենափորձառու մասնագետներից մեկն է, ով խորանում է յուրաքանչյուր գործի մեջ։ Մեղադրող կողմը պնդում է, որ Արտակ Նազարյանը ինքնասպան է եղել և պատիժներ է պահանջել նրան ինքնասպանության հասցրած զինվորների համար, բայց Արտակ Նազարյանի հարազատները և նրանց փաստաբանները համոզված են, որ կատարվածը ինքնասպանություն չէ։ Լսենք Նանե Ստեփանյանի հաղորդումը այսօրվա դատական նիստից։
Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում սպա Արտակ Նազարյանի մահվան գործով հերթական դատավարության ժամանակ դատական ճառով հանդես եկավ տուժող կողմը։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մարտիրոսյանը հայտարարեց, որ չի կատարվել բազմակողմանի և լրիվ նախաքննություն։ Մարտիրոսյանը նշեց, որ քրեական գործում արկա ամենահիմնավոր փաստերից մեկը Նազարյանի մարմնի դատաբժշկական փորձաքննությունն է, համաձայն որին Նազարյանի մարմնի տարբեր մասերում հայտնաբերվել են մի քանի տասնյակ վնասվածքներ։ Նախաքննական մարմինը չի անդրադարձել ծեծի հանգամանքին և չի պարզել Նազարյանի մարմնի 5 տասնյակ վնասվածքները, երբ և ինչ հանգամանքներում են առաջացել։
Նման պայմաններում, երբ չի պարզվել, թե ում կողմից ինչ եղանակով որտեղ են պատճառվել վեճամ առաջ վաղեմից ունեցող մարմնական վնասվածքները, որոնք մարմնական վնասվածքների ընդհանուր թվի կեսն են կազմում, հայտարել, որ Նազարյանը ինքնասպան է եղել, մահվան նախորդ օրերին համբաստանյալների կողմից իբր բռնություն և ստորացումների ենթարկվելու հետևանքով նախաքննական մարմնի կողմից, ըստ մեր համոզման, անամոթություն և ցինիզմի ծայրահեղ դրսևորում է իր հիմքով հանցագործություն։
Ռուբեն Մարտիրոսյանը դատական ճարի ընթացքում շեշտեց մի շարք կարևոր բացթողումներ, որ թույլ է տվել նախաքննական մարմինը։ Ըստ Մարտիրոսյանի, չի կատարվել կարևոր փորձաքննություններից մեկը, այն է Նազարյանի հագուստները չեն ուղարկվել փորձաքննության։
Նազարյանի հագուստների ձեռնբերումից պարտադրած, որ հանդիսյալի տապակի վրա առավել ևս հետևի հատվածում արնանման հետքեր չկան, միշտ էր դատելով դեպքի վայրում երկի լուսանկարների, եթե դա էր դեպքի վայրը և եթե դա էր դիակի դիրքը, նման հետքեր անպատճառ պետք է լինեին։
Նշեմ, որ ժամանակ առ ժամանակ դատավոր Սամվել Մարդանյանը ընդհատում է Ռուբեն Մարտիրոսյանին, հորդորելով վերջինիս խոսել ըստ էության։ Միշտ Մարտիրոսյանը պնդում էր, որ իր բոլոր ասացները կապված են Նազարյանի սպանության հետ։
Դատական վիճաբանությունների
նորից են ասում, ըստ իմ ասածը ուղղակիորեն կապված է Նազարյանի սպանության գործի հետ։ Եվ եթե պաշտպանության նախարարը կամ պետական որևէ մարմին գտնում է, որ ես սուտ եմ խոսում, որ հրապարակնչական ծառայությունը և ռոստիկանությունը հանցավոր մարմինն է, կոռումպացված մարմինն է, դեմ խնդրեմ թողի են օտարտանալության ենթարկվեին, ինչի՞ս սկսել։
Դժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչը իր խոսքում նշեց, որ մինչ օրս արձանագրված չէ, թե ում զենքով է սպանված Նազարյանը։ Մարտիրոսյանի համար զարմանալի է այն հանգամանքը, թե ինչպես է Նազարյանը ինքնասպանություն գործել, եթե վերջինիս բոլոր 120 փամփուշտները տեղում են եղել։
Այսինքն, նախագահական մարմինը ապացուցված է համարել, որ ինչ որ մի փամփուշտ երկնքից ընկել է ուղի Նազարյանի ինքնասպանության մեջ, որով են նա ինքնասպան է։
Մեկ կարևոր հանգամանք ևս, որ նշեց Մարտիրոսյանը, հայտնաբերվել էր մեկ պարկուճ, միշտ փորձաքննության ուղարկվել է միանգամայն այլ պարկուճ։
Նշենք, որ նախաթենական մարմինը ստանալով փորձագետի եզրակացությունը չի նկատել այդ հակասությունը, չի տեսել, որ պարկուճը փոխված է, և այդպես էլ այդ վիճակում գործը մտել է դատարան։
Նախաքննական մարմնի մի շարք բացթողումները նշելուց հետո դուժող կողմը հայտարարեց, որ դատարանը պետք է հաստատի, որ չի հիմնավորվել մեղադրող կողմի այն պնդումը, թե Նազարյանը ինքնասպանություն է գործել։ Բացի այդ, դատարանը պետք է գործով ամբաստանյալների նկատմամբ կայացնի արդարացման դատական ակտ, քանի որ Նազարյանի մահվան և ամբաստանյալներին վերագրվող գործողությունների միջև պատճառահետևանքային կապի առկայությունը չի հիմնավորվել։ Հիշեցնեմ, նախորդ դատական նիստի ընթացքում մեղադրող դատախազները միջնորդել էին դատարանին, ամբաստանյալ Հակոբ Մանուկյանին դատապարտել 13 տարվա, Վահագն Հայրապետյանին, Ադիբեկ Հովանիսյանին և Մխիթար Մխիթարյանին 4 տարվա, իսկ Հարութիկ Կիրակոսյանին 2 տարի ազատազրկման։ Նարես Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Պատմենք մշակութային ուշագրավ մի նախաձեռնության մասին։ Հայ-ֆրանսիական համատեղ ծրագրով բեմականացվել է Անուշ օպերան։ Սա արդյական բեմականացում է էքսպերիմենտալ լուծումներով։ Բեմադրության հեղինակը ֆրանսահայ հայտնի ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանն է, հիշեցնեմ, նրա անիմացիոն ֆիլմը Կանի հեղինակավոր կինոփառատոնում գլխավոր մրցանակ է ստացել։ Հիմա նա բեմականացնում է Անուշը և իր ստեղծագործող ընկերների հետ Երևանում հանդիպել է լրագրողներին։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանին։
Հովհանես Թումանյանի պոեմի և Արմեն Տիգրանյանի օպերայի հիման վրա ապրիլի 26-ին կկայանա Անուշ օպերայի հայ-ֆրանսիական նախագծի պրեմիերան։ 100-ամյա պատմություն ունեցող օպերան կներկայացվի Նորովի։ Հայ-ֆրանսիական նախագիծը երկու երկրների մասնագետների համատեղ ուժերով արվող աշխատանք է, որի արդյունքում հանդիսատեսի դատին կհանձնվի նոր Անուշը, ինչպիսին այն տեսնում են բեմականացման հեղինակներ Սերժ Ավետիքյանը և Նիկոլյա Մյուզենը։ Հեղինակներից Սերժ Ավետիքյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպել ման ժամանակ նշեց, որ օպերան 1935 թվականից ի վեր փոփոխության չի ենթարկվել։
Ինչու չի փոխվել, որովհետև մնացել է մոնումենտալ մոտեցում։ Մնացել է այնինչ, որ խնդրել կամ պահանջել են Տիգրանյանից 35 թվին, հիմքը դրված հետևյալ ձևով. վերամշակել երաժշտությունը, համարձակել դահանել Տիգրանյանին, իհարկե չդավաճանելով։ 15 երաժիշտ են միայն ներկա բեմի վրա։ Մենք ունենք ևս 3 ժողովրդական երաժիշտներ, որ Տիգրանյանի մոտ չկար։ Դուդուկ, Զորնա, Դհոլ, Շվի, Բաշվի և հարվածային գործիքներ, որոնք այսպես չէին, մեն 10 տարբեր հարվածային գործիքներ կան, որոնք շատ մեծ դեր են խաղալու իմ անցումների մեջ։
Ավետիքյանը նշում է, որ Տիգրանյանի եւ Թումանյանի ստեղծագործությանն իրենք ավելացրել են ժամանակի շունչ, նոր կոնցեպտուալ եւ տեխնոլոգիական լուծումներ ազգայինը դարձնելով ունիվերսալ եւ համամարտկային։ Հեղինակները խոստանում են, որ այն դառնալու է այս կարնան ամենանշանակալի եւ ամենաքննարկվող մշակութային իրադարձությունը։
Առանց տեքստի հենց ինքը պետք է հասկացվի հանդիսատեսի կողմից, որ մատուցվում է տրադիցիոնալ ռիտուալով մոտեցում, որը հեքիաթային է։ Մենք շատ քիչ որ ենք, 12 հոգի խոր եւ այդ փոքր տերերը, 5 մենակատար, Անուշ, Սարո, Մոսի, երկու մայրերը եւ 4 պարող, որոնք շատ երիտասարդ պարողներ են, ժամանակակից եւ տրադիցիոնալ, երկուս-երկուս։
Բեմականացումը հնարավորություն է տալիս միևնույն տարածքի մեջ իրար կապելու մեներքիչներին եւ երգչախմբի երգիչներին, երաժիշտներին ու պարողներին։ Շեշտը դրվելու է տարածության վրա, ասում է օպերայի խորեոգրաֆ, հագուստների եւ բեմի ձևավորման հեղինակ Նիկոլա Մյուզենը։ Ի սկզբանե մենք գնացել ենք զտման ճանապարով, օգտագործել ենք ազգային տարազներ, գույներ, սակայն դրանք զտել ենք ստացել լավագույնը, նույնն արել ենք նաև պարային ներկայացման հետ, ասաց նա։ Հին գլխավոր դերակատարների համար կոնսերվատորիայում մրցույթ են անցկացրել։ Դերակատարների տարիքը լինելու է պոեմի կերպարների տարիքին համապատասխան։ Սերժ Ավետիքյան։
Ինձ համար սա նխնդիր էր, երբ որ կաստինգը Նիկոլայի հետ անում էինք այստեղ, մենք շատ մարդ, 70 հոգի ենք տեսել։ Ինձ համար մեծ ռիսկ չէր երիտասարդների հետ աշխատել, որտեղ իրենք շատ տաղանդավոր են։ Հետո իրենց մոտ կա որոշ ճկունություն, որը ինձ հարկավոր էր։ Որտեղ դուք պատկերացնու՞մ եք ինչ է նշանակում, եթե ես այսօր վերցնեի Անուշ մի 15 անգամ երկած ու 20 անգամ երկած մի երգչուհի, որը չի կարողանալու ենթարկվել այս նոր մշակմանը։ Բեմի վրա միայն Հայաստանում ապրող եւ աշխատող երեխեքն են։
Բեմի վրա տեղադրված էկրանի վրա ներկայացվելու են Լոռու մարզի բնապատկերները։ Մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը նշեց, որ նախագծին մասնակցել են երկու երկրների պետական հասարակական կառույցները, մեծ ջանքեր են ներդրվել, սակայն մտավախություն միշտ էլ եղել է։
Որովհետև հավատարիմ մնալ Թումանյանի պոեմին եւ Տիգրանյանի օպերային շատ բարդ է լինելու, բայց նաեւ յուրահատուկ մոտեցում է ցուցաբերվում այս ստեղծագործական խմբի կողմից։ Եվ իսկապես կա հաջողության հասնելու հավատ նաեւ մշակույթի նախարարության կողմից եւ նաեւ մեր մասնագետների կողմից, որովհետեւ ինչպես արդեն նշեց պարոն Ավետիքյանը, ոչ 2 տարի գնում էր բանակցությունները գնում էր ոչ միայն կազմակերպչական խնդիրների վերաբերյալ, այլ նաեւ ինչու՞ ստեղծագործական մոտեցումներ եւ հարցեր էին քննարկում այս առումով։
Երևանյան պրեմիերայից հետո Անուշը կներկայացվի նաեւ Փարիզում։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հիմա օրվա ամենասպասվող իրադարձության մասին՝ ֆուտբոլ։ Ռոպեններ անց Երևանում կմեկնարկի Հայաստանի եւ Չեխիայի ֆուտբոլի հավաքականների հանդիպումը։ Լսենք հաղորդումներ Պրահայից եւ Երևանի չեխական եւ հայկական անդրադարձ։ Ներկայացնում են Արմեն Քոլոյանը Պրահայից եւ Հովանես Մովսիսյանը Երևանից։ Լսենք։
Քիչ հետո Վազգեն Սարգսյան մարզադաշտում ուժերը կչափեն Հայաստանի եւ Չեխիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականները։ Չեխ մեկնաբանները փոխանցում են, որ այսօրվա հանդիպումը ճակատագրական է իրենց ընտրանու մարզիչ Միխալ Բիլեկի համար։ Պարտությունը հավասարազոր է հրաժարականին, քանի որ այլևս գործնականում հնարավոր չի լինի նվաճել հաջորդ տարի Բրազիլիայում կանալիք աշխարհի առաջնության ուղեգիր։ Իդեպ չեխ մեկնաբանները չեն բացառում, որ նույնիսկ հաղթանակի դեպքում մարզիչը չպահպանի պաշտոնը եւ հունիսի 8-ին Իտալիայի թիմի հետ հանդիպումը Չեխիայի հավաքականը ամենայն հավանականությամբ կանցկացնի Պլզենի Վիկտորիայի մարզիչ Պավել Վրբայի գլխավորությամբ։ Լիդովե Նովինի Պարբերականի ինտերնետային կայքեջի մարզական բաժինն այսօր հարցում է անցկացնում. արդյոք մարզիչ Բիլեկը պետք է հեռանա հարցին, 2174 ընթերցող տվել է դրական եւ ընդամենը 141-ը բացասական պատասխան։ Չեխիայի հավաքականից հայ ֆուտբոլիստներին լավ են ճանաչում հատկապես երկուսը՝ Դոնեցկի Շախտյորի հարձակվող Թոմաշ Հյուբշմանը եւ Մոսկվայի Սպարտակի պաշտպան Մարեկ Սուխին։ Նրանցից շատերին ռուսական լիգայից գիտեմ, հարցակվողները իսկապես լավն են, ասել է Սուխին։ Նա հատկապես առանձնացնում է Յուրա Մովսիսյանին։ Մեր թիմի կազմում հենց առաջին խաղում 3 գոլ է խփել։ Նրա համար աչ ոտք, ձախ ոտք նշանակություն չունի, նա շատ արագ է եւ ուժեղ։ Հատկապես արդյունավետ է գրոհը ավարտելու պահին, ինչ որ իմաստով նման է մեր Միլան Բարոշին, բայց ավելի պինդ է, ասել է չեխ պաշտպանը եւ ավելացրել։ Համել լավ տղա է, շատ աշխատասեր, հարկ եղած դեպքում նահանջում է, միանում է պաշտպաններին, սև աշխատանքից չի խորշում, Սպարտակի համար նա լավ ձեռքբերում էր։ Իսկ Հյուպշմանը Հենրիկ Մխիթարյանի խաղն է բարձր գնահատում։ Նրանով հիմա շատ ակումբներ են հետաքրքրվում, ահագին գոլեր է խփում, լավ մակարդակ ունի, արագ է, հայերի թիմի առանցքային խաղացողներից է, նրան խաղի ընթացքում շատ են օգնում ուրիշները, Մարկոս Պիզելին Կրասնոդարից կամ Դոնեցկի Մետալուրգի տղերքը եւ ուրիշ ֆուտբոլիստներ, ասել է Հյուպշմանը եւ ավելացրել։ Հենրիկը շատ խելացի տղա է, խառնվածքով էլ հանգիստ, կոնֆլիկտներից խուսափող մարդ։ Մարզական ընտանիքից է, Ֆրանսիայում է մեծացել, մի քանի լեզու գիտի։ Թե Սուխին եւ թե Հյուպշմանը, ասելով որ հայերը լավ հարցակում ունեն, միաժամանակ նշում են, որ պաշտպանության հարցում հայերի մոտ կանթերություններ, ինչը չեխերին գրոհների հնարավորություն կընձեռի։ Երևանում պետք է փորձենք Հայաստանի հավաքականի պաշտպանության սխալներից օգտվել, ասել է Սպարտակցի Սուխին։ Այսօրվա հանդիպմանն է անդրադարձել նաև Չեխիայի հանրային ռադիոն։ Թղթակից Յան Կալիբվան դեռ Դանիայի հետ խաղից առաջ ասել էր, թե Հայաստանում Չեխիայի համար ավելի ծանր կլինի, քան Դանիայի հետ խաղը սեփական հարկի տակ։ Ինչու? Որովհետև դանիացիները հիմա չունեն լավ մարզավիճակ, մի քանի կարևոր խաղացող բացակայում է, իսկ հայերը խաղում են ռուսական և ուկրաինական լիգաներում, ունեն լավ ֆուտբոլիստներ, անցած կարևոր մրցաշարում էլ երկու անգամ հաղթել են Սլովակներին և մինչև վերջին պահը պայքարել են Եվրոպայի առաջնության ուղեգրի համար։ Չեխիայի հավաքականի նախկին խաղացող Միխալ Դրուլակն էլ այսօր չեխական ռադիոյին ասել է, թե երկու թիմերն էլ հավանաբար ամեն ինչ կանեն հաղթանակի համար։ Չեխերը լավ վիճակում չեն, ընտրանին ունի խնդիրներ, այդ ամենը վատ է մեր թիմի համար, ասել է 51-ամյա չեխ վետերանը։
Այսօր Երևանի հանրապետական մարզադաշտում ժամը 20:00-ին կմեկնարկի Հայաստան-Չեխիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ Աշխարհի 2014 թվականի ընտրական փուլի հանդիպումը երկու հավաքականների համար էլ կարևոր է, քանի որ մրցաշարային աղյուսակում երկու հավաքականները իրար հաջորդում են։ Երեք տեղի ունեցան երկու հավաքականների գլխավոր մարզիչների մամլոասուլիսները։ Վարդան Մինասյանը ասաց, որ այսօրվա խաղում ֆավորիտ չկա, նա հավաքականների հնարավորությունները գնահատեց 50-50։ Մինչդեռ նրա չեխ գործ ընկեր Միխալ Բիլեկը խոստովանեց, որ Դանիայից գրած պարտությունը այնպիսի վիճակ է ստեղծել, որ իրենք ուղակի պարտավոր են հաղթել, այլապես կարող են մոռանալ աշխարհի խաղերի մասին։ Նա խոստովանեց, որ իրենց դժվար խաղ է սպասվում, մանավանդ որ խաղում են մրցակցի հարկի տակ։ Ֆուտբոլային մեկնաբանները այս խաղից միայն հաղթանակ են ակնկալում։ Սենիկ Կարապողոսյանի խոսքով կարևոր է նաև գեղեցիկ խաղ ցուցադրելը։ Նա վստահ է, որ ստեղծված իրավիճակում պարտվող հավաքականը պարզապես կարող է մոռանալ աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու մասին։
Չեխերը Հայաստանի հետ, կարելի ասել, ինչ-որ մի տեղ որոշակի վերապահումներով եմ դասում, անելանելի վիճակում են հայտնվել։ Ամեն դեպքում Չեխոսլովակիայի անկախացումից հետո չեխերը սեփական հարկտակ առաջին խոշոր հաշվով պարտությունը կրեցին։ Հիմա նրանք էլ ատամները սեղմած բերքի հավատաշ դուրս գան, մենք մեր հարկի տակ ենք առանց մի քանի հիմնական կազմի ֆուտբոլիստերի, բայց փառք ասա, որ առաջատարները խաղալու են։
Հայաստանի և Չեխիայի հավաքականները վերջին անգամ Երևանում հանդիպել են 2004 թվականին, այդ ժամանակ չեխերը հաղթանակ էին տարել։ Սենիկ Կարապողոսյանի խոսքով այս անգամ հավաքականների վիճակը լրիվ այլ է։
Գիտեք, այն ժամանակ Չեխիայի հավաքականը իր ֆուտբոլի պատմության մեջ 60-ականներից հետո լավագույն երկրորդ սերունդն էր ապրում, և Պոբորսկի, Նեդվեդ, Կոլեր, դրանք ֆուտբոլիստերին, ովքեր եղանակ էին ստեղծում ամբողջ Եվրոպայում, եւ համաշխարհային ֆուտբոլում եղանակ ստեղծող տղաներին։ Չեխերի համար այդ խաղը ընկավ իրենց լավագույն տարիներին, իսկ Հայաստանի հավաքականի համար այդ թվականներին մեր հավաքականի վատագույն տարիներից մեկն էին։ Այնպես որ հիմա շատ գլոբալ իրավիճակը փոխվել է, հիմա մենք ենք ծաղկուն էտապում, չեխերն են շատ լուրջ երիտասարդացման փուլում գտնվում։
Հայաստանի հաղթանակին հավատում են նաև հավաքականի մոլի երկրպագուները։ Ինչպես միշտ, այս անգամ էլ ազգային հավաքականի ֆան ակումբները պատրաստվել են խաղին։ ՖԱՖ ակումբի ակտիվիստ Վահեի խոսքով այսօր ամեն կերպ աջակցելու են հավաքականին, իհարկե միայն հաղթանակի համար։
Դնելու է շատ պատասխանատու օր, թե հայկական ֆուտբոլի համար, թե ՖԱՖ-ի համար, որովհետև այս խաղը շատ կարևոր է, ու մենք պետք է վերամոխ ներկեններն ենք, որ այդ 12-րդ հավաքածուի արկածում դարձում զգացի, այսինքն մեր ուժը իրանք զգանդաշտում, որ կարողանում ենք չեխերին հաղթել, որտեղ չեխան այդքան վեճ մրցակից չի ոչ մի թիմի համար։
Հավաքականի երկրպագուները այսօր ժամը 5-ից կհավաքվեն Արամ Խաչատրյանի արձանի հարևանությամբ, որտեղից էլ երթով կշարժվեն դեպի մարզադաշտ։ Ակցիաներ կլինեն նաև խաղի ընթացքում, բայց դրանք դեռևս գաղտնի են պահվում։ Ֆաները վստահ են, որ Չեխիայի հավաքականը Դանիայի հետ խաղից հետո ընկճված կլինի, և երկրպագուների կողմից համապատասխան աջակցության դեպքում Հայաստանի հավաքականը կհաղթի։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Yeah!
Սա Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի երկրպագուններն էին շարժվում դեպի ստադիոն, որտեղ 1-2 րոպե հետո սկսվելու է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարի խմբային խաղում Հայաստանի հավաքականի և Չեխիայի հավաքականի հանդիպումը։ Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։